Areena.
Tuija Pehkosen saunapäivä. Yle Puhe.
Oikein mukavaa lauantai-päivää. Terveisiä täältä Uunisaaresta. Melkein tekisi mielessä noita Pehkosen Tuija studiossa, mutta ei olla studiossa todellakaan. Ollaan tällä hetkellä siis Uunisaaren kauniissa saunassa. Saunapäivää kohden mennään. 27. heinäkuuta, silloinhan se järjestetään.
Kutsuin tänne saunaan ihanaan aurinkoiseen päivään vieraakseni Lotta Näkyvän ja Noora Rädyn. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Täällä ollaan jo saunan lauteilla. Melkein saisi olla vähän kuumempi tää sauna.
Pikkasen.
Vähän on semmoinen niinku kananlihalla.
Hei, mä laitan löylyä.
Mutta tää kahvi lämmittää.
Onneksi meillä on nää kahvit kädessä.
Onks tää teidän ihan perinteinen tapa, että saunaa otetaan kahvikupit matkaan? Koska tällaista mä en ole vielä aiemmin kuullut.
Joo, ei kyllä, ja siis semmonen kylmä limu lasipullosta, niin se on niinku parasta saunan jälkeen.
Mä otan kyllä kahvia ihan mihin vaan, että jos tarjotaan, niin se on aina ykkösjuoma.
Otetaanko kahvikippis alkuun?
Otetaan. Kippis.
Hei, tervetuloa.
Kiitos Tuija, kun kutsuit meidät.
Mahtavaa, kun tulitte saunomaan. Kummalla teistä on nykyään siis kovempi kunto, koska Lotta, sä treenaat aivan hullulailla vuorikiipeilyä, joka on todella kovaa hommaa. Mä oon joskus siis ennen muinoin historiassa vuosia sitten. Joo, huippujengissä. Siis me yritettiin kiivetä mihinkähän saakka, 5,5 tonnia ehkä. Ja se otti jo aivan sairaan koville. Ja mä kuvittelin olevani kovakuntoinen, mut en ollutkaan. Ja sitten Nooralla tietysti lätkä, niin kummallahan on kovempi kunto tällä hetkellä?
Mä oon vähän erilainen.
Niin, sä oot kestävä ja sinnikäs, ja sit mulla on semmonen lyhytkestosta ja niinku voimakasta ja räjähtävää. Et
niin, et kyllä en mä lähtis Nooran kanssa kättä vääntää.
Niin, et jos puntille mentäis, niin kyllä mä ehkä sen voittaisin, mutta en mä Lotankaan kyllä lenkkipolulle lähtis. Et
molemmilla on
vahvuutensa.
Niin, niin just näin.
Se on niin erityyppistä sit, mitä me treenataan. Et mulla on niinku lyhyttä ja räjähtävää ja Lotta vetää niitä sen 4 tunnin.
Niin.
Lenkkejä.
4-5 tuntia.
Myös sanoin, että itse kun juoksee kilometriä, niin pitää kyllä nostaa hattua.
Hei, mistä te tunnette? Siis te olitte selviytyjissä ainakin samaan aikaan ja liittoudut. Onko se teidän ystävyyden alku?
Joo, oltiin ehkä.
Muistaakseni tavannut sua ehkä koskaan.
Siis oltiin tavattu, kun maajoukkojen kanssa.
Koirat!
Me tavattiin Lotan koirat siis lentokentällä maajoukkojen kanssa ja kaikki. Ja se oli ihanaa.
Joo, niin juoksenteli siellä.
Siinä ehkä, mutta ensimmäinen kunnon kosketuspinta oli sitten selvitys.
Niin oli.
Tasa-aika noin vuosi sitten.
Miksi te bondasitte?
Ei Lotta antanut mulle vaihtoehtoa. Tuli vaan suoraan. Nyt liitto.
Nyt nainen.
Ja loppuun asti. Ja Hannes mukaan. Ja siitä se lähti. Niin. Mutta ei siis, ainakin itse kun miettii, kun mentiin siihen saareen, niin siinä oli just niinku Tuuli ja Lotta, kenen kanssa niinku synkkas heti. Ja sellainen Sauli vaan tuli hyvin niin toimeen. Mutta kyllä niinku jos miettii, että kenen kanssa tässä pitäisi lähteä rakentamaan liittoon, niin kyllä se niinku oli kuitenkin niin samanhenkisiä.
Jep. Jotenkin mä tykkään Nooran semmosesta tavasta olla niin semmoinen suora ja meillä on ehkä molemmilla pikkasen semmoinen, että ei aina ajattele ihan loppuun asti mitä sanoo tai päästää suustaan. Ja sitten.
Mua hymyilyttää, kun mulle tuli vielä, että joo, se taitaa olla totta.
Mutta sitten oli mullakin sit kuitenkin, kun oli tämmöinen NS-julkiskausi, niin sitten ne tietyt stereotypiat mediasta ja muuten. En mä tiennyt Lotasta muuta kuin, että se on missi. Niin sitten mä olin sillä, että aloinko mä tosiaan missinkaan tässä niinku liikkoilleen, mutta ei siinä mennyt kuin 24 tuntia, niin mä totesin, että no, sä oot kyllä maailman epätyypillisin missi.
Mä en heitä yhtään vitsiä lätkän pelaajista ja misseistä. En.
Mutta todettiin me Hanneksenkin asina, että kyllä ne missit vaan vetää puolensa.
Toimii hyvin tää.
Niin.
Oisko susta kiipeilemään, Noora? Kiinnostaisiko sinua lähteä vuorille?
Siis todellakin joo. Siis mä olin yllättynyt, kun mä ajattelin, että mä menen tietysti siihen aika itse varmaan tuohon kiipeilyseinään ja koska vaan käsivoimilla nostan itteni sinne ylös ja sitten niinku pikkuhiljaa alkoi tajuta se, että siihen tarvii niinku kokonaisvaltaista kehohallintaa, niinku että keskivartalohallintaa ja
niin, koska jos sä katsot mun habaa, niin se taas ei oo
niin. Ja sit niinku, että jaloistahan se kaikki kuitenkin lähtee.
Niin.
Sit kun itse ajattelin vaan, että no käsillä nostaa tyliin sama kuin leukoja tekis ja niin kuin, että ei se ihan niinkään mennyt, mutta on mulla niin kuin ihan tulehtunut vieläkin tästä yli kädet 2 päivää ollut aivan jumissa.
Eli sä oot lähtenyt voimalla
niin, runtaamaan. Niin, mä oon siis käsillä ihan liikaa. Niin kuin, että, mutta sit kun katsoi Lottaa, just mä sanoin, että vitsi kun sä niin kuin hallitset ton niin koko keskivartalon ja koko kehon niin hyvin. Että se on niin kuin semmoista aika kokonaisvaltaista, mikä yllätti mut ihan täysin.
Niin kuin paljon siinä on sit myös aivotyötä? Sit kun ollaan oikeasti siellä niin kuin autenttisissa olosuhteissa, ja lähdetään kiipeilemään, niin siinähän pitää tehdä aika fiksuja valintoja. Ei auta niin sanotusti lähteä hölmöilemään.
No siis just toi aivotyöhän on se, millä sä pysyt hengissä siellä. Että sitä me ollaan mun valmentajan kanssa puhuttu, että pahinta on ehkä semmoinen ryhmämentaliteetti, että koska yksi päätti, että hän lähtee tänään johonkin, niin sitten kaikki muut pistää reput selkään ja tintintintin siellä perässä niin kuin kipittää. Ja sitten sä näet, että mä olin just Anna Purna Basecampissa niin kuin tekniikkatreeniä ne 3 viikkoa. Ja nyt tätä, siis edellisenä yönä jätti lumivyöryjä tullut silleen, että ykkösleiristä oli niin kuin, että ykkösleiri asti yltänyt. Ja kaikki oli tarkoitus lähteä akklimatisoitumaan korkeammalle. Me päätettiin sitten, okay, että me lähdetään toiseen suuntaan, että semmoiseen paikkaan jätetään muualta korkealta paikkaa, että mihin mennään akklimatisoitumaan. Sitten kun heillä luki siellä heidän ohjelmassaan, että tänään mennään ykkösleiriin, niin sitten siellä lähti, pisti kiinalaiset reput selkään ja lähti sinne ykkösleiriin ottaa vähän riskejä. Että siinä olisi ehkä semmoinen omien aivojen käyttö ollut ihan sallittua.
Miksi sä haluut kiipeillä ylipäätään? Mikä tää juttu on? Mä luin Hesarista ison jutun susta vähän aikaa sitten. Siinä sanottiin, että sä oot ehkä kaikkien aikojen vahvimmisti.
Niin, no, mä lähtisin ehkä haastaa tuota niin käsitystä vahvuudesta, mutta nyt tätä. Siinäkin on monta eri merkitystä, mutta se jotenkin puhuttelee semmoista soturityyppiä mun sisällä. Mikä on aina ollut jotenkin aika vahva semmoinen, että nyt lähdetään pelastamaan maailmaa tai jotain muuta. Et siihenkin mä oon nyt keksinyt, tai nyt saatan vähän tälleen niin kuin hyppiä asioiden edelle, mutta haluaisin opetella pelastustaitoja silleen, että mä pystyisin sitten vuorilla, kun tulee niitä ongelmatilanteita, niin mä en halua jäädä basecampiin pyörittelemään peukaloita, vaan mä haluan olla ensimmäisenä siellä menossa niin kuin pelastusoperaatiossa mukana. Että
sitten mäkin tuli vaan siis mieleen, että oppinut tunteen, niin kun sä oot semmonen adrenaliini-friikki, niin varmaan niin ihan täyden laji, että siinä sitä adrenaliinia saa, kun itse meinas kakki housuun siellä 2 metrin korkeudessa oltiin polteroimassa, niin sit kyllä saa se adrenaliini kyllä aika hyvin sit virtaamaan.
No joo, sekin on ihan kiva juttu. Ja sitten epämukavuusalue, se on jotenkin koukuttavaa, että sä meet sinne epämukavuusalueelle ja sit sä oot silleen, että hei mä pärjään täällä ja mä löydän täältä vielä niinku uuden vaihteen päälle, niin sit se vasta niinku onkin siistiä, että sitten nyt lähtee.
Sulla on kuulemma sellainen haave tai tavoite, mä en tiedä kumpaa se on, että sä huiputtaisit noi kaikki yli 8-tonniset ilman lisähappea.
No se olisi siistiä, joo.
Mä jäin miettimään, kun mä kuulin siitä, että miksi ilman lisähappea? Että tuoks se siihen jotain ekstra?
Lisähappi vie sen korkeuden pois. Niin kuin korkealta. Et jos sä otat sen lisähapen mukaan, tai siis niin kuin käytät sitä, niin se saman tien ottaa siitä niin kuin, ihan kun sä olisitkin vaikka sanotaan, että sä kiipeät 8 tonnissa, niin lisähapen käytöllä sä oot yhtäkkiä takas 6 tai 5 tonnissa tai muuta. Et sehän vie niin kuin vuorikiipeilystä idean pois.
Mitä sä oot kertonut mullekin, että sit on NS-turisteja.
Siis
minä itse lukeutuisin, joiden kamat kannetaan
joo.
Ja kaikki kannetaan, et eihän niiden itse tarvi, kun talsin se eteenpäin.
Anna Purna on sellainen eräs tohtori, joka tuli tyytyväisenä takaisin basecampiin sieltä ykkösleiristä, että onpa mukavaa, kun mitään ei tarvi tehdä itse. Kaikki kamat kannetaan ja nyt limsaakin sai heti ensimmäisenä käteen, kun pääsi leiriin. Niin. Semmoisiakin löytyy.
Okei, mut susta kuulee ja huomaa, että et sä et ikään kuin arvosta sitä. Se ei ole sun juttu lähteä sinne turistiksi.
Siis se ei ole mun juttu.
Nooran ja mun kanssa pyörimään.
Siis se ei ole mun juttu, mutta sitten totta kai mun mielestä on hienoa, että toiset ihmiset, että jos ne saa kiksejä siitä, että ne pääsee kokemaan sen luonnon ja sen, niin kun, sehän on ihan mielettömän upeeta, mitä siellä näkee ja kokee. Niin. Jos se on heidän tapansa, kun eihän, siis sehän on vaan geneettinen niin kuin arpapeli, että kellä kestää kroppa sen korkeuden, niin jos jollakin ei kestä ja ne haluaa mennä kuitenkin huipulle, niin sitten saa mennä, ei siinä mitään.
Jotenkin mua kauhistuttaa se, että leikitellään kuolemalla. Mä aina ajattelen tommosista tosi ekstreme asioista, että leikitellään kuolemalla.
Ei niin, mutta se itsekin on just tässä, niin kuin sä sanoit siitä aivotyöskentelystä, että sitähän se on, että sä pystyt vaikuttamaan riskin kokoon. Vaikka niin kuin ei pysty välttämättä vaikuttaa siihen, että joka tapauksessa mikä on konsekvenssi suomeksi?
Seuraamukset
olisivat niin vakavat tai isot, mutta ne, tätä riskin kokoa tai suuruutta sä pystyt kuitenkin niin kuin määrittelee itse. Että toistoilla ja omalla tekemisellä ja aivotyöskentelyllä ja mitä näin nyt on.
Noora, kiehtooko sua yhtään tommonen vaara tai ekstreme? Riittääkö sulle ne kiksit, mitä lätkä tuo?
No kyllä mulle riittää kiksit, mitä lätkä tuo, mutta tietysti
kiekko tulee satasta.
Tai se on omanlainen.
Niin sekin on ekstreme.
Niin moni ei lähemmä. Meillä on se tää suojavarusteet, että siellä vuoren huipulta kun puton, niin siellä ei paljon suojavarusteita ole. Mutta kyllä mä aina haluan kokeilla uutta, että kyllä mulla hirveästi kiehtoisi lähteä vaikka kiipeä vuorelle, mutta sit mitä nyt on niinku lotaut kuullut, niin sit se on aika semmoista pitkäjänteistä ja venailua ja välitetään 10 metriä eteenpäin ja sitten taas 500 metriä taaksepäin, niin sitten mä en tiedä kestäisikö mulla niinku semmoinen kärsivällisyys,
se
kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys. Ja niinku, mutta kyllä mä adrenaliinin perään on, että jos mä adrenaliinin siitä saan, niin kyllä mä sit lähden mukaan. Aina mikä aina mä vitsailin tossakin kun tultiin, että mä en tiedä kun siellä kuulemma pitää omat kakat kerää pussiin ja tuoda alas. Mä en pääsi siitä yli, että mä kantaisin
ei, pääse ikinä
omaa kakkaa mun repussa.
Ei
pitänyt kertoa. Niin.
Hei apua, siis mullekin tekee tää vähän paha tää ajatus, kun mä mietin sitä, että ylipäätään siinähän miettii tosi tarkkaan jokaisen 10 ja 100 grammasen, mitä sä kannat kamoja sinne, koska jokainen askel on ponnistus. Niin sit omat kakat kannetaan messissä.
Siis sä tuot ne alas sieltä.
Niin just.
Tietyltä korkeuksilta, koska muuten ne jää sinne. Riippuu vuoresta. Jos on tosi niinku semmonen vuori, missä kukaan ei käy, niin sitten se on yksi haileet, mitä jättää sinne. Mutta
kuten huomaat, niin me Nooran kanssa keskitytään olennaiseen tässä.
Tässä ehkä on hyvä tämmönen niinku esimerkki siitä minun ei niin perinteisestä missityylistä.
Onko se koskaan, koetko sitä ikinä taakkana, sitä sun missäyttä? Tai mitä sä siitä ajattelet? Ihmisillä on kuitenkin tietynlainen, niin kuin Noorakin sanoi, on tietynlainen semmoinen stereotyyppinen ajatus missistä. Ja sä et selvästi siihen muottiin oikein kuulu, etkä mä en tiedä, onko se niin, että sä et ehkä halukka kuulla siihen.
No en mä, siis eniten mä haluaisin, että ihmiset haastais omia ennakkoluulojansa vähän vapaammin, tai siis silleen musta tuntuu, että koko elämä on ollut aika lailla semmoista ennakkoluulojen rikkomista monessa eri käänteessä, ettei pelkästään toi missäys juttu, mutta että sit taas toisaalta tykkää haasteista, niin mikäs tässä. Mutta onhan jääkiekkoilijoistakin vaikka mitä stereotypioita.
Varmaan että joka alalla kuitenkin. Että
niin
se helpottaa meidän ajattelua, että on tietynlaiset lokerot, mihin ihmiset laitetaan ja sitä jotenkin helpompaa kuin ottaa selvää jokaisesta ihmisestä, niin aina sitten ajatella, että no se on tollanen missi tai se on tollanen lätkän pelaaja tai.
Niin en mäkään tiedä monta kertaa, varmaan tuhansia kertoja kuullut mun elämässä, että no et sä olekaan yhtään sellainen, mitä mä ajattelin.
Niin?
No, että se varmaan lehtien perusteella niin kuin voikaan oppii tuntee sitä oikeaa ihmistä, että sit oikeasti saa kosketuspintaa.
No kun miettii, niin lehdissähän kuitenkin loppupeleissä on näkyy kaikista selkeimpänä toimittajan punainen lanka, minkä hän on miettinyt etukäteen ennen sitä, tai tosi usein. Että musta ainakin tuntuu, että vaikka mäkin olin puhunut esimerkiksi vuorikiipeilystä jo vuosikausia, niin sitten se aina vähän silleen sivuutettiin, koska punainen lanka oli, että etäsuhde tai lätkävaimo tai
mikä se on se sun tavoite? Nyt sä oot puoliammattilainen ainakin. Ihan varmaan siinä rajoilla, että oot sä jo ammattilainen kiipeilyssä, niin mikä se on sit se, mihin sä haluut?
Ihanaa, että mä oon pystynyt yhdistämään kiipeilyn viihdealaan. Että kyllä mä viihdyn viihdebisneksessäkin niin älyttömän hyvin ja se on tavallaan se esiintyjäpuoli itsessä ollut aina ja se on semmoinen vähän taiteellinen. Niin tää on ollut jotenkin semmoinen siisti tapa pystyä yhdistämään niitä ihan jo senkin takia, että mun kiipeilypari kautta valmentaja on myös valokuvaaja, niin sieltä pystytään tuottaa esimerkiksi semmoista materiaalia, kun Instagramkin nykyään on aika semmoinen iso työllistäjä, tai niin kuin, että sitä kautta pystyy työllistämään itseänsä.
Siellä on sulla tosi makeita kiipeilykuvia.
Nyt on ihan siistiä joo. Joo. Niin huomattakin mielestä välillä, silleen wow. Haluan yhdistää niitä ja kyllä se tässä selkiytyy.
Mut sua ei pelota.
Ei.
Eikö? Eikö pelota?
Ei. Mä oon yrittänyt, että mua pelottaisi vähän enemmän, koska nyt tota mun just kiipeilypari oli ajatellut meidän ensimmäisen vuoden jälkeen, että mä oon vähän psykopaatti, koska sielläkin oli muutama vähän vaikeampi tilanne. Sitten mä olin vaan sanonut, että ei mua pelota. Mutta sitten taas toisaalta nyt tota pelko helposti paralyzes.
Lamaannuttaa.
Sitä on jotenkin tottunut, kasvanut siihen elämässään, että pistetään sivuun tunteet ja toimii vaan.
Tuleekohan se jotenkin sieltä jo sun lapsuudesta? Sä oot kuitenkin, sun iskä oli formulamaailmassa lääkäri ja mentoroi monia isoja nimiä, Mika Häkkistä ja Lewis Hamiltonia
ja
niin, että oot sä jotenkin kasvanut sellaiseen ehkä itsensä voittamisen maailmaan?
Joo, siis periaatteessa niinku, tää on nyt tosi kärjistettyä, mutta niin, kaikessa tavoitteena loppupeleissä on maailmanmestaruus. Ja sitten se, että mitä se niinku vaatii tunteetonta menoa. Mut joo, et kyllä sitä niinku itseensä aika helposti huomaamatta on verrannut maailmanmestareihin koko elämänsä. Kieltämättä se myös on aiheuttanut tosi riittämättömyyttä, tai siis niinku tosi paljon riittämättömyyden tunnetta, että koska ihan kaikessa ei voi olla maailmanmestari, niin sitten aika monessa asiassa jää silleen niinku alakanttiin ne omat suoritukset, mutta
niin, sähän oot aika semmonen perfektionisti. Mä voisin kuvitella, että te ootte varmaan molemmat aika semmosia perfektionisteja.
Oot sä Nora perfektionisti?
No tietyissä asioissa kyllä mä urheilussa on niinku, että kyllä mä haluan olla niinku maailman paras ja joka päivä kehittyy. Ja mä oonkin sanonut, että siinä päivänä kun mä totean, että nyt mä oon niin hyvä, että mä en voi enää mitään oppia, niin sit mä lopetan, koska sit ei mulla ainakaan mitään motivaatiota enää jatkaa niinku. Kyllä mulla aina niinku pelit ja ihan sama mikä peli, korttipeli tai lätkäpeli tai mölkkypeli, niin kyllä mä sen haluan voittaa ja
sama
olla paras. Ja niinku, sama kyllä, että on oppinut armollisuutta, että jotenkin pienenä kun teki virheitä tai nuorena kun teki virheitä, niin niitä ei kyllä antanut itsellensä niin kuin hyvin helposti anteeksi. Että nykyään on tajunnut sen, että kyllä niitä virheitä ja epäonnistumisia tulee ja on oppinut niin kuin käsittelemään ne vasta vanhemmalla, että se ei aina se itkupotkuraivarit ja että miksi mä epäonnistuin. Että sellainen kyllä sitä armollisuuttakin tullut ja niin kuin nykyään ehkä jopa arvostaa niitä virheitä, että niistä voi oppia. Ja mä en ole ehkä ikinä ollut semmoinen niinku varman päälle vetäjä, että kyllä mä niinku hakeudun semmoisiin tilanteisiinkin, missä on niinku sit mahdollisuus epäonnistua, että voi mennä joko erittäin hyvin tai erittäin huonosti.
Siis sehän se vasta paljon mielenkiintoisempaa onkin, niinku vähän mennä riskillä. Musta tuntuu, että mä elämässä yleisestikin ottaen elän vähän silleen, että päivän aikana 50 kertaa miettii, siis tää on nyt niinku todella arkisia pieniä asioita, mutta 50 kertaa miettii päivässä, että tässä voi nyt käydä vähän huonosti, mutta mennään silti.
Mulla siis saunavieraina täällä Uunisaaressa Lotta Näkyvä ja Noora Räty. Ihan kohta jatketaan mimmien kanssa, mutta tähän väliin mennäänpäs vähän vanhempiin rouviin. Mulla oli nimittäin ilo ja kunnia päästä saunaan 8 mummon kanssa. Kyllä näin voi sanoa, kun puhutaan 8-90-kymppisistä rouvista. Mentiin porukalla Lonnaan ja järjestettiin siellä oma kunnon naisten saunavuoro. ihan mielettömiä tarinoita sain tuolla kuultavakseni.
Tuija Pehkosen saunapäivä. Yle Puhe.
Mä olen Liisa Vanhatalo, syntynyt Perniössä vuonna 1936, eli ikää on jo tullut aika paljon. Mä tulin tämmöiseen kuin Posti ja Lennetin hallitus ja sinne teknilliseen kirjaston hoitajaksi, mutta sitä ennen mä menin naimisiin poliisin kanssa ja sain kaksi tyttöä. Elämä oli hyvin sitä työtä kotia. Ja sinne ei siinä oikeastaan muuta eikä harrastuksia ollut sillä lailla, mutta se, mikä mulla oli, mies oli sauna ollut. Eli toisenaan sauna oli pakko päästä. No mä opin siinäkin, mutta esimerkiksi kotona sauna oli meillä pesupaikka kerran viikossa, siellä pestiin. Ja se oli tällainen niin kuin hiljentymispaikka, niin kuin mä olen monta kertaa sanonut, että se oli mulle ensimmäinen oppiläksy tähän hiljentymiseen ja meditaatioon ja mindfulness ja kaikkien tämmöisen NLP:n, mitä mä olen harrastanut. Ja se lähti oikeastaan sieltä, koska se oli sellainen, niin kuin, että mä muistelen sitä aikaa, jolloin mentiin 5 saunaan ja 6 ei menty putkaan, vaan mentiin kotiin. Muistaakseni olisiko sitten syöty sen jälkeen, mutta se matka saunasta kotiin, 5 kilometrin päässä oli kirkko ja kirkon kellot soivat ehtookellon. Se oli se tunne. Se ei ikinä mun mielestäni pois. Se on joku sellainen, että mä saatan nytkin kuulla melkein sen, että nyt kellot soi. Minulle se on ihan, se on puhdistautumispaikka monessa mielessä, fyysisesti ja henkisesti. Eli se on se sauna on se sellainen, ja se tulee siitä lapsuudesta, se tulee siitä ajan hengestä, mikä silloin oli. Sauna, ilman sauna ei voitu olla. Tänä päivänä mä käyn 2 kertaa viikossa saunassa, mutta en käy tavallisessa saunassa, vaan mä olen vesijuoksussa ensin, ja sen jälkeen mennään vesihierontaan, ja sitten mennään höyrysaunaan. Ja edelleen, mä viimeksi ihan pari viikkoa sitten olin siellä höyrysaunassa, ja siellä yksi rouva halusi ehdottomasti puhua. Mä olin siellä, me oltiin kaksistaan vain, mä ajattelin, että voi älä puhu, mä haluan olla ihan hiljaa. Ja mutta ei, hän jatkoi vaan puhua, ja sitten alkoi, että mihin sä tämän jälkeen menet? Mä sanoin, että mä menen ylös kahville, saanko mä tulla mukaan? Mä sanoin, että ei hyvä tavata, mä jaksan puhua. Ja jotenkin hän lähti pois, hän huomasi, että mä oon aika tämmöinen ei kovin puhelias. Muualla kyllä mä puhun, mutta ei saunassa. Saunassa ei puhuta. Siellä se on semmoinen paikka, jossa voi vihdoinkin olla itsessä kahden kesken, nauttia siitä tunnelmasta. Sehän on rentouttavaa, se sauna.
Yle Puhe.
Lisää näitä supermummoja voi käydä katsastelemassa sitten tuolla Yle Areenan puolella. Sinne on nimittäin tulossa peräti 8 näitä saunapäivän mummo-jaksoja. Suosittelen. Meillä oli aikamoisen hauskaa tuolla lonnassa saunoessa. Ja hei, samaan syssyyn meidän nettisivun osoite yle.fi/saunapaiva. Sinne on nyt mahdollisuus, tai sinne pitää käydä ilmoittamassa nyt sitten oma saunansa mukaan saunapäivän karkeloihin, joita vietetään sitten 27. päivä heinäkuuta. Eli toivottavasti oot silloin messissä. Laita nyt jo tuo päivä kalenteriin, että silloin on saunapäivä. Mutta jatketaan Uunisaaresta. Täällä on 2 ahkeraa saunojaa mulla seurana. Lätkämaalivahti Noora Räty ja entinen Miss Suomi ja nykyisin vuoria vallottava Lotta Näkyvä.
Lotta tuossa sanoi äsken, että ikään kuin että kaikessa voi olla se maailman paras, niin sehän oli tosi tosi lähellä nyt keväällä. Tuli MM-hopeeta. Siitä kauheasti reviteltiin lehdissä, että se kulta ryöstettiin Suomelta. Jenkeille tuli täpärätappio, niin miltä se tuntuu, miltä se hopea maistuu nyt, koska sehän on kuitenkin, sehän on ihan sairaan iso ja hieno saavutus.
Niin, ehkä just se, miten sit, millä tavalla me hävittiin, niin tavallaan se meidän oikeasti se huippusuoritus jäi niin kuin sit niiden otsikoiden ja tavallaan sääliä jossittelu alle. Toivon, että ehkä enemmän oltaisiin
oltaisiin arvostettu sitä, että me kuitenkin voitettiin se hopea, että meillä on ikinä ollut aikaisemmin finaalissa, me haastettiin ne ja me oltiin jo 10 minuuttia juhlittiin mestaruutta. Et siinähän tavallaan se niin kuin semmoinen katkeranmaku jäi suuhun, koska sä niin kuin oot jo juhlinut sitä ja sä oot kokenut sen euforian ja sen kaiken fiiliksen, mitä se voi olla, jos sä oot maailmanmestari ja sitten tavallaan otetaan pois sulta. Mm. Niin ehkä siinä niin kuin jäi harmittaa se, että ehkä mä sanoinkin medialle se peliä, että mä olisin mieluummin hävinnyt vaikka 6-0 ja ollut sellainen, että okei, että tämä hopea on ihan sairaan makea suoritus. Mm. Sitten niin kuin, sä pääsit jo vähän niin kuin maistaa sitä ja sitten sut vietiin tikkari pois. Niin siinä tuli vähän semmoinen, että ei oikein tiennyt, niin kuin, että mitä olisi ajatellut. Et kun se oli niin kuin outo fiilis sen pelin jälkeen, kun samaan aikaan mä olin niin, kuin niin tyytyväinen ja ylpeä meidän joukkoista, mutta sitten samaan aikaan mä olin niin pettynyt, että me oltiin niin lähellä.
Mm.
Että se oli, niin kuin, ei ole ikinä ainakaan mun uran aikaa ollut niin kuin noin epätodellista fiilistä.
Niin.
Et niin kuin, tavallaan juhlivoitto ja sitten oli niinku pettynyt tappio.
Niin. Sä sanoit jotenkin sit kisojen jälkeen, että sä kuitenkin toivot, että se huomio ja ikään kuin se hyvä satais naisten lätkän ja ylipäätään naisurheilun laariin.
Mm.
Niin koet sä, että sillä saralla on vielä paljon tehtävää?
On siis. Meillä alkaa nyt maajoukkojen kanssa niin kuin asiat aika hyvin, että me ollaan siinä Olympiakomitean niin kuin urheilijan tuen piirissä ja saadaan niin kuin siitä apua arkeen, että ihan niin kuin kädestä suuhun ja 8 tunnin työpäivän jälkeen tarvitsee treenaa kuin ammattilainen. Et siinä ollaan menty paljon eteenpäin, mutta sitten mihin niin kuin, tietysti itse toivon, että saataisiin niin kuin paljon lisää nuoria harrastajia, että se 7 500, mitä ehkä tällä hetkellä, niin se ei kuitenkaan riitä siihen, että sitä huippupelaajatuotantoa tulisi vuosi vuoden jälkeen.
Mm.
Että jos miettii, että jenkeillä kanukeilla on niin kuin melkein se 100 000 tyttöpelaajaa, niin automaattisesti niin kuin nousee maajoukkueeseen koko ajan uusia tähtiä. Sitten kun me niin kuin siinä harrastajamäärässä annetaan, tietysti ei Suomella ikinä tule olemaan niin samoja harrastajamääriä kuin noissa maissa, mutta niin kuin, että saataisiin niin kuin hyödynnettyä tämä haippisella, että saadaan tosi paljon uusia harrastajia syksyn kiekkokouluihin, että siitä niin kuin lähdetään seuroille haasteen, että ne pystyy hyödyntämään tuon hypen, mikä nyt olympialaisten ja kotikisojen aikana on rakennettu, että se ei niin kuin tavallaan mene ihan hukkaan.
Mä ainakin ihailen teitä niin paljon, mä oon ihan silleen
vuosi. On mun hokivaimo katsomassa.
Joo, niin sä olit Lotta katsomassa,
huutamassa.
Niin. Ja sit sekin, jos jatkaa, niin kuitenkin toi kotimaisen tosiasiahan se, että kaikki meidän Suomen huippupelaajat niin pelaa ulkomailla, niin, koska ei Suomessa niin kuin ole semmoisia resursseja ja mahdollisuuksia, että se pystyisi pelaamaan maailman huipulla. Ja sitten se on vaan lähettävä pois Suomesta. Niin mä toivon, niin kuin, että kotimaiseen liigaa tulisi semmoinen niin kuin seuraava kehitysaskel, että esimerkiksi saataisiin koko päivän ihminen kehittää tätä liigaa ja seurat niin kuin alkaa panostaa, niin kuin just, ei paljon vielä kuitenkaan näkynyt, että ne hyödyntäisi somea tai tekisi tämmöisiä ottelutapahtumia, että niin kuin ihmiset oikeasti tietäisi missä ja milloin ne pelaa. Ja, no tietysti sitten niin kuin toinen suuri juttu, että toi miesten liiga kuitenkin pitää saada mukaan siihen. Et esimerkiksi Ruotsissa sarja pyörii sen takia niin hyvin, koska miesten noin liigajoukko, että ne on niin kuin saman OYn alle ja ne on samaa budjettia ja samat resurssit ja tavallaan samat fasiliteetit ja kaikki käytössä, niin sen takia se Ruotsin sarja on niin hyvä, että mun mielestä Suomessa sit pitäisi päästä siihen, että jos otetaan vaikka joukkueena vaikka Tappara, että sitten niillä olisi naisten joukkoja ja sitten naisilla olisi samat resurssit käytössä kuin miehillä. Niin totta kai se on tietysti taloudellinen tappio ainakin alkuun sille miesjoukkoille, mutta sitten jos ajattelet kuitenkin Suomen kansasta noin puolet on naisia, niin en tiedä, näkyisikö sitten ehkä siinä lipputuloissakin, että niinku sinne katsomaan tulisi lisää naisia, koska kyllä kun sä meet lätkäpeliin, niin
kyllä se on ainakin vielä mennyt naisten lätkään, jos miettii silleen.
Kyllä ne vaan kuitenkin 70-80% näissä miestenkin liigapeleissä, niin kyllä ne on miehiä. Että
Siis lätkämaailmahan on ehkä epätasa-arvoisin, ainakin mitä tulee siis palkkaeroihin, niin naisen euro taitaa olla, onkohan se 30 senttiä tai jotain tämmöistä.
Miinuksella.
Niin toi miinus 30 senttiä. Mutta missään muussa alalla, tai millään muulla alalla se ei tule niin konkreettisesti. Mm. Esimerkiksi ne palkkaerot, mitä lätkämaailmassa, ja kun sä oot niinku vuosia ikään kuin taistellut sillä kentällä, onko susta tullut jotenkin feministi tai tasa-arvon puolesta puhuja? Tai... No,
toi on niinku hauska sitten, tietysti kun itse pelasi miehissä ja mestistä ja Suomessa ja muuta, ja just silloin kaikki niinku tämmöiset feministiliikkeet ja tasa-arvoliikkeet, niin nyt sun pitää lähteä niinku tasa-arvon puolesta puhujaksi ja feministit kunniaan ja niin ja näin. Mutta sitten se on vähän niinku kinkkinen juttu, koska en mä tiedä, onko mulla nyt sit niinku eri ajattelua. Mä olen totta kai niinku vajan tasa-arvo ja haluan, että naisurheilun on ollut paranee, mutta sitten tosiasiaan se, että urheilu on kuitenkin markkinataloutta, että sitten jos et se tuo plussaa kassaa ja kassaa miinuksella, niin voiko sitten pelaaja vaatiikaan, niinku, että sulle miljoonia maksetaan siitä. Et ei mun mielestä ehkä ihan sillä verukkeella vaan, että nyt kun miehet tienaa NHL:ssä miljoonia, niin sitten naistenkin pitää saada miljoonia. Mm. Että kyllä sitten niinku, meiltäkin vaaditaan se, että sitten se tuote on niin hyvä, että ihmisille ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin viihtyä katsomassa ja maksaa lipuista ja sponsorit kiinnostuu.
Pakko
ja
viihtymistä.
Niin, media viihtyy. Että ehkä ei ihan vaan sillä pelkällä verukkeella, että no nyt kun miehet, niin naisetkin. Totta kai jos ollaan liike-elämässä ja on vaikka naistoimitusjohtaja ja miestoimitusjohtaja, niin se palkka pitää olla sama. Mm. Mutta sitten urheilussa on kinkkinen juttu, kun niinku jostain sitä rahaa pitäisi tulla sisäänkin. Mm. Et siinä vaiheessa, sit kun meidän kassat on plussalla ja niinku se joukko pystyy tuottamaan rahaa, niin silloinhan se raha tulee niinku pelaajille. Mut tällä hetkellä kuitenkin noi vaikka naisten liigajoukkueet, niin monesti se kassa on niinku pitkällä miinuksella ja sen takia pelaajat joutuu itse maksamaan siitä pelaamisesta.
Se on kyllä hullua.
Niin, et nyt on tietysti ihan mielenkiintoinen tilanne, kun tuolla Pohjois-Amerikassa nyt pelaajat ja mä oon itse nyt siinä pelaajayhdistyksessä, joka niin kuin meni lakkoon. Se toinen Kanada-sarja lopetettiin ja jo sitten Amerikan puolelle jäi vielä yksi sarja. Nyt kaikki pelaajat on päättäneet, että mennään lakkoon, että me saadaan tää sarja alas. Ja sitten 2020 alkaisi ennäs uusi naisten NHL, joka olisi niin kuin itse tuottoisa, missä sit pelaajilla niin kuin on oikeasti mahdollisuus tienata. Siihen nyt vaan vaaditaan sit se, että saadaan tää NHL-liiga alas ja sitten NHL on lupautunut jo, että jos ei ole olemassa olemaan liikaa, niin sitten NHL niin kuin aloittaa oman liikan NHLn alla. Milloin me saadaan tavallaan heidän resurssit ja organisaatio käyttöön. Ja silloin me pystytään tarjoamaan niin hyvä tuote niin faneille, että todennäköisesti lipunmyynti kasvaa ja sponsorimyynti kasvaa, niin silloin sitä kassassa voikin olla sitä plussaa, jolloin pelaajat pystyy myös tienaamaan sillä.
Et mä ihan ostan tämän. Mä ihan, siis tämä on selvästi sulle tosi sydämen asia.
Joo, sitten itse ajattelen, niin kuin siinä on nyt Jenkkien ja Kanukkien maajoukkueista muutama pelaaja ja sitten mä lähdin niin kuin Euroopan edustajakseen pelaajayhdistykseen ja no melkein joka päivä on puheluita ja maileja ja lakimiesten kaiutteluita ja niin kuin palavereja ja muita, niin kyllä sitten niin kuin, jos miettii, että on, pystyy itse olemaan luomassa tämmöistä, joka niin kuin, kun nykyään niin kuin naisten liikat, niin se on se 5-6 vuotta ja sitten toteutin, että no ei tämä toiminutkaan ja se loppuu. Ja nyt on tavoitteen semmoinen, niin kuin, että sitten 30 vuoden päästä niin tyyliin semmoiset tytöt, jotka vielä syntyneet, ne pystyisi korjaamaan niitä hedelmiä, mitä me ollaan niin kuin nyt oltu luomassa. Niin sitten olisi sellainen niin kuin ainakin siistiä omasta puolesta, että sitten se oma nimi olisi tavallaan siinä liikan luojen. Että sä oot luonut jotain, joka niin kuin kestää sitten vuosienkin päähän ja niin, että sanotaanko nyt joku 8-vuotias tyttö, joka aloittaa, niin sitten pystyy unelmoida siitä, että hänkin voi niin kuin tienaa elantonsa jääkiekkona. Ei varmasti koskaan ehkä naiset tule tienaa niitä miljoonia, mutta niin kuin, eikä me sitä vaaditakaan. Että meillä on niin kuin lähtökohta, että esimerkiksi sellainen perusasia kuin sairausvakuutus Amerikassa on aika iso juttu. Eli pelaajat on joutunut ilman tämmöistä pelaa. Että mitä jos sä vaikka meidät laitaan päin ja halvaannut ja sitten sulla on niin kuin satojen tuhansien sairaalalaskut tuossa. Että ei se ole niin kuin turvallista meillekään. Ihan perusasiat, niin kuin fyssarit, hierojat, niin kuin huoltajat, sairausvakuutukset ja sitten ehkä mahdollisesti, niin kuin, että sain paikan asua ja, niin kuin, ja sitten vähän rahaa elää. Et ei me kuitenkaan niin kuin miljoonia tarvita siihen, että me ollaan kyllä tyydytään kyllä vähempääkin.
Sä oot pelannut Kiinasta käsin nyt sitä Kanadan liigaa.
Joo.
Onko siellä fasiliteetit kunnossa?
No se on kyllä sitten taas vähän semmoinen, mä myös sanoin, että vitsi kun meillä olisi 6 samanlaista omistajaa tuolla Amerikassa kun meillä on tuolla Kiinassa. Että kyllä mä niin aina siellä on, kun mä aamulla herään, niin joudun läpsin naamalle, että mitä elämää tää on. Että siellä niin kuin tienaa hyvin ja meillä on NHL-tasoiset fasiliteetit ja meillä on niinku kokopäiväiset valmentajat, huoltajat, fyssari, hieroja, treenerit ja fysiikkavalmentajat ja ihan kaikkia. Niinku, niinku itse olin ehkä menettänyt toivoa, että emme ikinä niinku naisten jääkiekossa tule kokemaan mitään tuollaista. Nyt on niinku 2 vuotta saanut elää sitä elämää ja tietää, niinku, mitä se voi olla. Mutta sitten kun se on vain niinku yksi joukko, niin nyt mä haluan, niinku, että sitten moni muukin naispelaaja pääsisi kokemaan sen. Et meitä on kuitenkin vain 6 ulkomaalaista siinä. Ketä on niin kuin päässyt kokemaan, mitä se oikea ammattilaisuus voi olla. Niin ne nyt sitten haluaa vaan, niin kuin, että mahdollisimman muukin tällainen ihminen sit pääsisi niin kuin oikeasti näkemään, mitä se voi olla niin kuin parhaimmillaan.
Tämä on mun mielestä niin siistiä.
Niin.
Siis silleen,
tuollaan se tietysti varjopuolensa, niin kuin, että sä oot Kiinassa ja ei se niin kuin, sit pitää rajoista sanoa, niin kuin, että ei se Kiina ehkä niin kuin se paras jääkiekko maa on niin kuin olla. Mm. mutta sitten työn varjopuoli, että sinne pitää lähteä, mistä se, niin kuin, se paikka löytyy.
Lotta, sä oot selvästi iso naisurheilun fani ja naislätkän fani.
Siis mun mielestä niin kuin ylipäänsä tämmöiset badass women, heti niin kuin hatun nosto.
Mä olin just, että mä niin tuuletin, kun Lottahan ei siis, mitä sä yhden erän yleensä katsot, vai ei ole sitäkään.
No viime kaudella kävin katsomassa 1,5 erää ja siitä olin 10 minuuttia kahvitaululla. Mm.
Niin ja sulla siis mies on lätkän pelaaja, eli siinä mielessä perheen sisältä voisi kuvitella, että tulee vähän painetta.
Niin, ja sitten kahteen, eikun niin, sä olit
ikinä siellä, en ole ollut olit ajoissa.
Niin, vuorella, sitten oli puoliväliäri ja välieri ja finaali, mä olin laittanut Lotalle liput ja no kahteen ekaan peliin se ei sitten ilmestynyt ja sitten mut kysyttiin, niin, että onko se Lotta tulossa, että se liput
koska mulla oli ne paljon liput
tuolla, lippuluukulla ja no sit mä olin, no silloin hyvä selitys ja sit mä mietin, että no tuleekohan se siihen finaaliinkaan, niin jumman kautta, se oli ollut katsoa koko pelin.
Ajoissa paikalla.
Ajoissa, koko pelin.
Alusta loppuun.
Lasti seinään.
Vähän harmittaa, etten päässyt niihin kahteen ekaan, mutta
nepalilainen vatsatauti on ihan hyvä syy. Mä luulen, että se on kaikille parempi.
Mikä se itse asiassa oli vielä niin kuin finaalipelissä, ja mä aloin olla siinä, kun menee jatkoajalle, että ei saa naiset.
Noora Räty ja Lotta Näkyvä. Mennäänkö uimaan?
Mennään!
Meettekö te oikeesti?
Mennään.
Siis toi on ihan törkeen kylmää toi vesi.
Ainakin varpaisin jos.
No sitä suuremmalla syyllä.
Katsotaan.
Pitää vähän käydä niinku...
Voinko mä olla... Mä voin ottaa kuvamatskua teistä someen.
Asia siitä.
Yle Puhe.
Ryppyiset huulet kohtaavat toiset, salaisuus pitkän elämän. Kun kuulen linnun laulun, päiväkodin lasten naurun, niin taas jotain ymmärrän. Tää on se hetki, joka tekee tästä elämästä elämisen arvoisen. Se hetki, joka tekee tästä elämästä elämisen arvoisen. Tää on se hetki, joka tekee tästä elämästä elämisen arvoisen. Ei tätä koskaan talteen saa. Kiiltävä järvi, viileä juoma, älä päästä lämpöä. Come on.
Yle Puhe.
Ei mentykää ihan vielä uimaan saakka. Älkää huoliko, ihan kohta pääsette kyllä pulahtamaan.
Tämä on aina myös mukavaa.
Joo, jäätiin vähän istahtaa tähän terassille. Ihana, lämmin kesäpäivä, aurinko paistaa. Mikäs tässä istuskellessä ja salaattia syödessä?
Ihan mahtavaa.
Tämä on kyllä ihan huikea. Mä oon aika tämmöinen terassityyppi kyllä.
Sama.
Terde.
Joo. Ja tämä siis... tämmöistä niinku latautumista.
Aika rentoa, lepposaa. Oh. Mua vähän nolottaa, mä unohdin. Mun piti heti, kun te tuutte, niin Lotta laulaa sulle. Sullahan on siis syntymäpäivä tänään. Mm-hmm. Sä täytät 30...
Olipas tulista muuten tää salaatti.
Siis joo, siellä on chiliä joukossa. Tänään.
No, oikeesti 29.6.
Enkä mä missannut jotain.
Ei. Okay. Nyt, no niin. Tää tulee siis no niin. Ulos.
Leikatkaa pois.
Joo. Sori, me unohdettiin sanoa sulle tää. Joo.
Mulle mainittiin.
No, tulee editoijalle vähän joo. Hommia.
Mua vähän nolottaa, Lotta. Mun piti heti, kun te tuutte, niin onnitella sua ja laulaa. Siis tänään on sun synttärit. 31. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Lotta, paljon onnea vaan. Hei, onneksi olkoon siellä myöskin nämä hanhet taustalla.
Laulaa
mukana.
Kyllä se on suuri kunnia saada tämmönen kuoro paikalle. Kiitos Tuija, kun järkkäsit.
Pienet synttärikemut ja synttärikuoro. Hei, teitä yhdistää tämmönen niinku kolmekymppisyys. Te olette molemmat suurin piirtein samanikäiset. Teillä on vuosikäeroa.
Mm-hmm.
Miltä tuntuu olla kolmekymppinen? Ainakin Nooralla on ollut 30 kriisiä jossain vaiheessa.
Niin, en tiedä kriisiä. Mulla ei ikään vaan numero, että elämä vaan paranee tästä. Tosi ehkä se tuli, piti kuitenkin sitten hankkia koira ja ostaa kämppä ja tämmösiä pikkuasioita tuli hankittua ennen kuin täytti 30.
Niin, mä tiedän voiko sitä sanoa kriisiksi, mutta ehkä se on sitten semmoinen.
Niin kuin. Nyt äkkiä mies.
Liitti.
Mies, miniväni, labradorinouta ja kämppä ja
joo, lapsia. Joo, 10 koiraa.
Ei vielä. Yksi ihana karvapallo Kiinasta kotiin Dino. Helmikuussa. Dino.
Niin, kuitenkin tommosia aika lailla niin kuin... siis keski-ikäisiä asioita, että on koiraa ja kämppää.
Keski-ikäisiä
ja...
asioita.
Niin. No onneksi ei ole miniväniä vielä tai ei ihan vielä lapsiakaan, että jos vielä keskitytään itteensä ja uraa ja muuta, että ne tulee sitten myöhemmin, jos on tullakseen.
Ei paha ikäkriisiä kummallakaan.
Ei ole.
Mutta eikö se ole ihanaa, että...
En mä edes muista mun ikää yleensä. Ei. Tulee aina yllätyksenä.
No nyt sä oot 31 tästä eteenpäin vuoden.
Kiitos tiedosta. Mä soitan sulle sit, kun mä unohdan.
Mut on se aika ihanaakin, että tulee ikää lisää.
On se. Tein se kyllä.
Tulee viisauttakin samalla.
Niin on, jos sitä miettii, että oli...
Niin.
Jos miettii, kun oli 21, niin luuli, että ties kaikesta kaiken, mutta ei sitä nyt voi todeta. Että ei sitä tiennytkään silloin ihan, että miten tämä elämä oikeasti menee.
Niin lopulta tietää kaikesta hyvin vähän. Tai...
Niin, se myös mietin silleen, niin kuin, että enemmänkin tulee tietoisemmaksi siitä, että kuinka vähän tietää, mutta voihan sitäkin kutsua viisaudeksi sitten omalla tavallaan. Niin.
Hei, miten jos te vähän niin kuin menette ajassa taaksepäin ja matkaatte omaan lapsuuteen ja niihin maisemiin, niin minkälaisia saunamuistoja teillä on?
Me asuttiin Etiopiassa ja isän piti rakentaa kaikkialle aina sauna, mihin me muutettiin.
Ihan totta!
Joo, aina. Siis, joo, sillä oli ihme bambusaunoja ja erilaisia virityksiä jossain autotalleissa. Ja
etiopialainen sauna.
Että kaikkialla piti olla sauna.
Meillä on siis mun isovanhemmin isän puolella kesätila tuolla Savonrannassa, on Kerimäeltä vähän vielä pohjoiseen. Mä vietin siellä siis suurimman osan lapsuuden kesistä ja joka ilta siellä oltiin aina saunassa ja uimassa ja monta tuntia tehtiin sitä, mutta ehkä hauskin muisto siis, mitä mulla on saunasta, että kerran järvi oli kylmä, siis oli kylmä vesi ja sinne ei mennä millään haluta mennä uimaan, niin sitten mun serkun kanssa, niin sitten kun saunassa on se kuuma vesi allas, niin me ämpäreillä kannettiin sitä kuumaa vettä sinne järveen ja ajateltiin, että nyt se järvi lämpenee tästä, että voi uida.
Menittekö te uimaan?
Kyllä me sitten mentiin, mutta sitten me mietittiin, että miksei tämä järvi lämpene tästä, se on kuitenkin Saimaa. Saimaan järven rannalla, niin ei se
kantanut.
Ihan sitten niin. Muutama ämpäri riittänyt siihen.
Mukaan,
niin. Mutta onhan se ihan parasta, siis vaikka noissa jäähalleissakin, jos on vähän hienompi koppi, niin sit on, vaikka nyt MM-kisoissakin, niin olet pelannut sen peliin ja sitten käynyt loppuverkaan ja sitten pääset saunaan niin kuin vaan makoille, niin onhan se ihan parasta.
Mm, niin joo. Kyllä meillä on ainakin suvussa ollut kans tosi vahva aina se, että isoisän kanssa istuttiin saunassa ja ne oli kovia löylyjä ja isän kanssa aina saunassa ja silläkin oli niinku, ei ollut yhtä kovia kuin isoisällä. Se oli niinku,
joo,
ei paljon kiinnostunut, että kuinka pienet niin. Lapset on mukana.
Siinä ne oppii.
Siinäpä oppii.
Ei meidän perheessäkään kuin alalauteille ikinä menty.
Joo, ei mitään alalauteita, niin. Sitten kärsitään siellä niin. Ylhäällä.
Hei, paljon teille on sopiva saunan lämpötila? Mä nimittäin juttelin tästä just siis viime viikolla Englannin openi kanssa. Ja kun mä tykkään tommosista niinku miedoista, sanotaan 60 astetta on musta hyvä. Ja hän oli aivan, että se on niinku, että sehän on vauvojen saunan lämpötila, että vähintään 80.
Joo.
No mä sanoisin, että 80 on aika semmoinen sopiva.
80-90 välissä. Niin. Et sit, tietysti kun Amerikassakin tullut enemmän tai vähemmän oltu viimeisen 9 vuoden aikana, niin sitten kun meet siellä saunaan ja siellä ei olisi niitä penkkejä tai istuimia monessa paikkaa, sitten se on se 30 astetta ja niiden mielestä se on kuuma, niin sitten meet itse jäätyä sinne, ei saa heittää edes löylyä. Niin.
Ai sellaisia saunoja on maailmalla.
Se on siis amerikkalainen sauna, se on niinku semmoinen huone vaan ja sitten siellä on ehkä se joku 40 astetta ehkä, ja sitten kiukaan yläpuolella lukee isolla, niin että
heille.
Do not throw water, mikä ei saisi heittää löylyä, niin ei ne kyllä siellä niinku. Sitten muutama kaveri, kun on käynyt Suomessa ja menty saunaan, niin yksi ne tulee vaatteet päällä sinne ja kaksi näitä, älä vaan heitä löylyä, täällä on liian kuuma.
Joo, toikin on muuten oikeasti ollut niin monen otteeseen shokki ulkomailla sille vieraille, kun heittää vaan vaatteet pois saunaan. Ja sitten on silleen, niin kuin, mitä
niin. Joo, siis tää on jännää, koska meille, siis suomalaisillehan sauna on maailman luonnollisen paikka. Ja semmonen jopa niin kuin melkein pyhä paikka, eikä sitä kauheasti kyseenalaisteta, että kenen kanssa sinne voi mennä ja aina ollaan nakkena.
Joo.
Mut sehän on monelle vierasmaalaiselle tosi kummallista.
Joo, kyllä yleensä se pyyhe sitten on niinku kierrottuna.
Niin vähintään.
Niin, ettei se sitten ehkä tule niin luonnostaan kuin suomalaisilla.
Ootteko te yhtään tietoisia, te teette kuitenkin omalla kropalla molemmat töitä, niin ootteko te saunassa jotenkin tietoisia edestä ja vartaloista?
No kyllä mä nyt just äsken kun oltiin saunassa, niin katsoin, että kyllä nämä alkaa nämä reidet kuihtua pikkuhiljaa, kun mä en tosiaan kuukauteen tai vähän aikaa reenannut tässä oikein kunnolla, niin kyllä tässä pitäisi ottaa taas reenit sitten, että se on aika kuitenkin nopeasti, miten toi lihas hävii tosta, mutta
se on vaan se lihaspaine.
Niin, ja sitten mä ajattelin, että mä oon nyt pienen loman kuitenkin ansainnut, että tässä on aika kovaa vedetty pari vuotta, että tässä on kuitenkin sitten koko loppukesä aikaa hiot treenit kunto.
Se ei kato mihinkään se niin. Kunto sieltä.
Onko se muuttunut iän myötä, että miten suhtautuu omaan kroppaan?
Mä en ole jotenkin aika silleen suhtautunut tosi mekaanisesti, että se on tietyllä tavalla kuitenkin sitten taas työkalu. Ja siis meidän perheessä ei koskaan ollut mitään semmoista, että äiti ei koskaan ollut millään laihutuskuureilla tai ei kritisoinut omaa kroppaansa. Ja jos äidille menee nyt silleen, että äiti, että onko mä lihonut, niin se on silleen, että mitäs sit vaikka oisitkin. Siis se ei niinku tavallaan
ei kiinnosta.
Niin, ei kiinnosta, että mitäs sen on väliä. Niin, enemmänhän se merkkaa, että miten se kroppa toimii ja mitä sä pystyt sillä tekemään. Sehän on just siistiä, kun sä pystyt viemään sitä johonkin tiettyihin suorituksiin tai niin kuin onnistut jossain uudessa tempusta jossain. Että loppupeleissä se nyt on ihan yksi haile, että miltä se näyttää, vaikka pari päivää sitten oli muotinäytössä. Mä olin tehnyt ihan sairaan rankan reisitreenin aamulla. Ja yleensä mä en niin kun, välitä siitä, että miltä niin näyttää missään lavallakaan sitten sen kummemmin. Totta kai pitää niin kun sen verran, että heitä on mun duunia, että mä oon muotinäytöksissä. Aina kerrotaan etukäteen, että jos on bikineitä tai alusvaatteita. Kukaan ei ollut maininnut mistään tämmöisestä mitään. En ollut laittanut itse ruskettavia tai muuta. Pahimmat mahdolliset menkkaturvotukset päällä vielä. Ja sitten hirveässä pumpissa jalat. Sitten mä menen sinne rekille ja katson, että oijaa, mulla on täällä kahdet pikku bikinit. Että, no niin, että tämähän on mukavaa. Niin. Mutta siinä piti sitten taas tehdä semmoinen pieni sisäinen henkinen prosessi, että mitäs sitten?
Ja sit vaan mentiin.
Mentiin.
Niin, Lotta näkyvä, sullehan on silleen aika monisyinen suhde varmaan kroppaan, kun toisaalta sä oot kameran edessä mallina ja missinä, ja sit toisaalta kun kiipeät vuorille, niin silloinhan se kroppa on nimenomaan työkalu.
Niin. Mut sitten taas toisaalta, niin eikö se ole aika luonnollista, että tai siis erilaisia vartaloitahan täällä on vaikka kuinka paljon, että sinänsä mä en halua ottaa siitä stressiä, että mun pitäisi näyttää joltakin tietyltä. Ja se on ehkä semmoinen, mitä silloin missivuonna yritettiin pikkasen ehkä tuputtaa silleen, että nyt pitäisi näyttää atleettisemmalta. Tai siis semmoiselta, sillä oli tää fitnessbuumi, että pikkasen pyörähtää olkapäihin ja sitä ja tätä ja tota. Niin, sitten tuli itselle vähän semmoinen, että ei, että mä en, niin kuin, en mä treenaa mun ulkonäön takia, vaan mä treenaan sen takia, että pystyn johonkin.
Joo, ehkä jännä juttu just, että treenaa niin kuin ulkonäön takia. Just nyt huomaa, kun on tullut noita nuorempia tonne, vaikka maajoukkueet on hyvin mukaan. Ja sit katsoo, kun vaikka niin kuin itse tekee tosi kovaa punttia, siis isot jalat. Ja sehän on niin mun tärkein työntekalo, niin kuin mun isot reidet ja iso takapuoli. Niin kuin, että sieltä se voima lähtee. Niin, ja mä oon niin kuin sen asian hyväksynyt, että mulle ei muut kuin stretchifarkut niin kuin mee jalkaa. No mut kuitenkin niin sit huomaa niinku ja katsoo kun noi nuoremmat tekee niinku aika pienillä painoilla. Niin sit välillä kun menee just kysyä niinku että miksi et sä niinku et niinku kerää sitä voimaa ja pistä isompaa painoa, niin sit ne on sellaista, että en mä halua että mun lihakset kasvaa, että se ei näytä hyvältä. Jotenkin nuorekin on semmoinen niinku että semmoinen iso lihaksikkuus, niin sit se ei ole niinku muotia ja coolia ja sehän lähtee ihan puhtaasti vaan sosiaalisesta mediasta.
Sit jos se mietit että saat jääkin. Näkyy nyt vähän eri lailla.
Niin nyt on vähän muuttunut taas, mutta niinku ajattelee vaikka pari vuoden vähän just kun oli fitnessboomi ja muuta, niin jotenkin semmoinen niinku mikä niinku skinny fit tai semmoinen niin, oli niin. Niinku muotia, niin sit huomasi just niinku että se tuli jääkiekkoilijakin, että niinku tavallaan niinku jääkiekkoilijakin alkoi näyttää ihan semmoisilta ajokoirilta ja se ei ehkä kuitenkaan niinku sovi meidän lajiin.
Niin ja. Noora Räty, onko ulkonäöllä lätkän pelaajalle minkälainen merkitys?
No ei se kyllä meille tosiaan, että mullakin on 10 kiloa sitä kamaa vuorattu tuohon niin. vartalon ympärille, että se on kyllä ihan puhtaasti sit se työkalu. Että kyllä mä ainakin niinku sen mukaan treenaan, että mikä auttaa mulle parempi urheilija, eikä sen mukaan, että mikä näyttää hyvältä. Et.
Mullakin on että nykyään semmoinen mantra treeneissä, että the mountain gets what the mountain needs.
Niin, että kyllä se on niin kuin, että goalie gets what goalie needs. kyllä se on sitten niin kuin isot treenit ja takapuoli ja niin kuin paljon jerkkuu keskivartalossa ja sitten taas niinku käsillähän nyt ei tarvi muuta kuin reaktiokykyä. Sitten se vartalokin on vähän epusopposuhtainen, että iso alavartalo ja aika semmoinen niinku, ehkä vaan aika pieni ylävartalokin osalla. Et en mä niinku mitään sopusuhtaisuuksia ole ikinä miettinyt.
Niin ja sitten tämäkin on niinku hyvä kysymys, että sopusuhtainen verrattuna mihin? Et mikä se on se normi tai millainen pitäisi olla? Et ehkä ikä helpottaa vähän siinä. Että oppii hyväksymään ja näkee itsessään ihania asioita ja keskittyy niihin ennemmin kuin niihin kohtiin, jotka ei välttämättä ole ihan niitä lemppareita.
Mutta tossahan justiinsa onkin, tai mitä säkin mainitsit siitä, Noora, niinku sosiaalisesta mediasta. Et mun mielestä sosiaalisen median hienous on se, että et okei, sä pystyt ottaa sieltä paineita tosi paljon. Mutta sitten taas toisaalta sosiaalinen media antaa kaiken näköisille, kokoisille no siis kaikenlaisille ihmisille äänen. Ja se antaa alustan sille, että sä pystyt niinku saada sun jutun sinne esille. Sen ei tarvi edes olla niinku, en edes puhu, totta kai se on tosi ulkonäköön keskittyvä, koska se on visuaalisesti niinku toimiva alusta. Mutta kuitenkin se, että me voidaan sitten taas itse käyttäjinä valita, ketä me siellä seurataan. Kyllä. Ja antaa heille sen äänen. Niin mun mielestä se
Se ei ole niin pelkästään paha.
Niin, et ei ole pelkästään paha. Hyvääkin. Kyllä, et kyllä se mun mielestä on luonut tosi ison muutoksen siinäkin, että tavallaan perinteinen media on joutunut alkaa myös muokkaamaan heidän kauneuskäsityksiään.
Ja se on aika ihanaa, että ihmiset julkaisee myös meikittömiä kuvia ja monesti on sellaisia
ennen ja jälkeen. Ainakin 80% ilman meikkiä noissa mun kuvissa.
Tämä oli ihan hauska Suomesta. Mä olin jossain lehtikuvauksissa ja sitten oli hirveästi meikkiä, otin semmoisen kuvan ja postasin niinku selfieä somea ja, tai Instagramiin ja sitten sai hirveästi niinku palautetta, että wow ja muuta. Ja, niin sitten just eilen tai pari päivää sitten julkaisit ihan niinku meikittävän kuvan ja sitten niinku kuitenkin ne ihmisen reaktiot oli aika erilaisia niinku niihin kuviin. Et. Niin. Mutta sitten just itse ajattelee, niin mulla ei ainakaan mitään väliä, että onko mulla meikki niissä kuvissa vai eikö niissä. Et, lähinnä itsellä tulee kyllä, kun on meikki on semmoinen, että kuka toi on.
Et siis se mä, en ainakaan, siis mä tykkään omasta peilikuvastani enemmän ilman meikkiä kuin meikillä.
Ihana kuulla.
Joo.
Kyllä se on niinku, että
se on niinku minä. Ihan sama, että mitä te olette mieltä, mutta
samoin, että ei mulla niinku just treenaa ja pyörii lätkähalleissa ja muissa, niin ei niihin niinku meikkiä, eikä mulla olisi niinku edes aikaa ja energiaakaan niinku käyttää siihen. Et sit, tietysti taas joku, jos joku tykkää meikata, niin sitten...
Joo,
niin
ja sit siis niinku, ei siinäkään mitään.
Niin, sekin on.
Kyllähän se kuuluu siis esimerkiksi omaan työhön niin. Kuuluu tosi pitkälti ja siinä mielessä sekin taas on kiva. Et se on semmoinen niinku meikkileikki. Nyt mikä siinä?
Hei, mulle tuli nyt mieleen, Noora, tästä niinku sauna-asiasta ja urheilumaailmasta, kun sehän on monissa joukkueissa, se on aika iso sellainen jotenkin ryhmähengen muodostusrituaali, se saunaa meneminen ja saunaillat ja näin, niin miten kun sä oot pelannut myöskin miesten joukkueessa? Mitäs sitten? Oliko sauna
ilta? Siellä saunassa ihan niin.
Oli sauna ilta ja en mä ehkä ihan sinne niinku saunaa asti mennyt. Tietysti ollaan me pienemmä porukolla jenkikavereja kaltu muuta, mutta kyllä mä aina siellä niinku saunalla oli ja meiningissä mukana. Että ei ollut mitään sellainen, että nyt Nooran saunavuoro ja sitten muiden saunavuoro. Että kyllä sit niinku varmaan sinne saunaakin olisi voinut ihan vapaasti mennä ja muuta. Mutta on ollut siis, on kyllä ollut aina mukana ja on ollut kivaa. Ja niin kuin, ettei ollut mitään semmoista, että nyt naiset ei saa tulla tänne meininkiin. Mutta onhan se on tärkeää, aina syksyllä on kyllä kauden alussa pitää olla saunailta ja siitä se kausi lähtee.
Saanko mä napsia näitä mansikoita täältä vähän täältä salaatista?
Joo, sä syöt siellä. Napsi vaan mitä mansikoita ja chiliä ja mitä haluaa.
Nyt on hyviä nämä mansikot.
27. päivä heinäkuuta, niin silloin on saunapäivä. Mä haluaisin haastaa teidät myös saunomaan. Mitä te meinaatte silloin tehdä?
Mä oon mahdollisesti vuorella, mutta että jos on vuorella, niin sitten mä vaan menen telttaan auringossa, niin se on niin kuin aika lailla pistä ovet kiinni.
Se on vähän niin kuin sauna.
Se on vähän niin kuin sauna.
Sä oot menossa Pakistaniin, oliko se näin?
Joo. Pakistaniin Kashibrum 2 on tää mun seuraava vuori.
Se olisi sun eka 8-tonninen, eiks niin?
Jep.
No, mä hyväksyn ton telttasaunan. Lasketaan!
Kiitos!
Mä just mietin, mä oon varmaan Minneapoliksessa kotona, eli Jenkeissä. Niin kai me sit etin sit se amerikkalaisen 30 asteen sauna ja me heittää löylyä siihen kiukalle, vaikka ei saisi. Ei se ei ole yhtään...
Joo, se on sun juttu silloin!
Rajoja.
Mut sit mä mietin kans mun paras kaveri Mira Jalosen, joka asuu kanssa Minnassa. Se rakentaa nyt saunaa sen tonne kellariin. Tai niinku basementtiin, niin että jos se olisi siihen mennessä jo valmis, niin kyllä me sitten löylyt meidän sinne ottaa. Se voi mennä ehkä vähän tiukille.
Hyväksytään.
Joo.
Miten, onko se nyt se uinti?
On. Tuida.
Joskus sain nämä mansikat.
Niin. Mä tuun kuvaamaan ja ehkä kastamaan varpaat. Kiitos Lotta Kiitos. Näkyvä ja Noora Räty.
Kiitos.
Tuija Pehkosen saunapäivä. Yle Puhe.